COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Non hai galego que non leve dentro un meteorólogo. Eu que antes se percibía pois con certo recelo, agora é un plus. Galicia é verde, tamén é azul, somos refuxo climático, e esa é a nosa carta de presentación prácticamente desta xornada, ademais, por suposto, da promoción do Camiño de Santiago, dos Camiños de Santiago, a marca Galicia refuxo climático, a Galicia máxica na que hai que acudir dúas ou tres veces o ano, dicía hoxe a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez. Bueno, dende aquí, onde nos atopamos, en IFEMA, en Fitur, na Feira Internacional de Turismo de Madrid, estamos, pois, case, podemos dicir que nun cruce de camiños tamén hai xente de todo o planeta, un ir e vir de xente. Aquí diante miña pois atopamos media dúcia, ademais de informadores, persoal cualificado que convida a visitar e a chegarse a nosa comunidade. De seguida imos falar disto. Hoxe tamén estamos falando dos efectos do rexeitamento do decreto Omnibus. Isto como che afecta a ti que me estás escoitando? Pois se texa un bono de tren gratuito, ata abril vai seguir podendo empregarse, se non o tes xa non podes facerte con ningún dende hoxe. E que pasa cos descontos financiados do transporte polas comunidades autónomas? Bueno, pois neste momento e ata final de mes a Xunta acaba de anunciar que mantén o desconto do 50% e dende febreiro, tanto se o Ministerio propón solucións o seu problema como se non, o Goberno Autonómico manterá o 20% da bonificación das viaxes, dos billetes. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Agora contamos a interesantísima proposta da Deputación de Ourense en Fitur. Antes imos o noso supermercado de confianza a coñecer as mellores ofertas do día, as oportunidades. Escoita.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Lomos de bonito en aceite de oliva Bahía Azul, frasco 180 gramos, peso neto, 2,99 euros. Y en pescadería, mejillón, kilo, 2,15 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
A Vía da Prata, un camiño que medra e que ademais aínda está por descubrir, podemos dicir, para moita xente. Luis Menor, presidente da Deputación de Ourense, como está? Moi boas tardes xa.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, aínda hai moita marxe de crecemento, non, para a Vía da Prata?
Sí, sin dúbida ninguna, ese é un dos motivos por os que escollemos a Vía da Prata como elemento de promoción e como elemento vertebrador da nosa oferta. Porque, bueno, o ano pasado, cando entramos, bueno, eu levaba 6 meses de presidente, nos deron as cifras do ano 23, e nun contexto de crecemento dos camiños de Santiago, pois moi potente, a Vía da Prata había baixado un pouquiño. Obviamente, eso non podíamos tolerar, ni non merecíamos, e, por lo tanto, foi un traballo de un ano moi intenso de relanzamento da oferta da Vía da Prata, de poñer en valor todo o que supón este camiño no contexto dos camiños de Santiago, e, bueno, tuvo seus froitos, xa que este ano 24 medrou un 13%. Prácticamente máximos históricos, pero como sabemos que ese é o camiño, que temos moitísimo marxen de ese contexto dos camiños de Santiago, pois este ano presentamos esa oferta precisamente como elemento base ou vertebrador a Vía da Prata, do que colgan todos os recursos da provincia, porque ademais é así, e polo tanto creemos que ademais tuvo unha excelente acollida, estamos tendo un feedback moi importante e pensamos que vai a ser un factor de crecemento importante.
É unha ruta para facer con repouso, non?
Sí, sin dúbida ninguna, é unha ruta para facer con repouso porque, bueno, como case todas as rutas de Galicia ou todas as rutas de Galicia, que ocurre aquí quizás con máis motivo porque todavía non está tan saturada ou con tanta presión de peregrinos como ocurre noutras lugares, e ademais é moi extensa, cruza case 200 kilómetros da provincia e nos permite ter unha visión de toda a provincia, de todos os valores da provincia, así que sin dúbida ninguna é unha opción perfectamente válida, é unha opción de repouso.
E ademais, bueno, pois esa perfecta opción para coñecer de verdade a provincia de Ourense, que mellor que percorrela camiñando por esa Vía da Prata. Outro potencial de Ourense, o termalismo. Entendo que este ano vai ser un ano clave con ese plan de termalismo e con esa aposta tamén da Xunta de Galicia, non?
Sí, sin dúbida ninguna, vamos a ver, o que se fixo outro día foi presentar un plan estratégico para todo Galicia, no que Ourense ten que xogar un papel capital. Ourense, sin dúbida, dentro da potencia termal que supón a nosa comunidade, é a primeira provincia destacada. E temos que despegar dunha vez. Temos moitas accións, moitas propostas, sin dúbida ninguna, dende a Deputación de Ourense. en programas de termalismo social, pero necesitamos seguir medrando esa oferta. E ese plan estratégico marca claramente cales son as vías, cales son os pasos que temos que dar, e dende logo a Diputación de Ourense colabora activamente e é parte esencial do desenvolvemento dese plan.
Están ademais preparando unha iniciativa especial pensando en los afectados de la Dana. Se lo pregunto en castellano para para esas personas también que nos vayan a estar escuchando, que vayan a estar pendientes de esta propuesta que me ha parecido muy interesante. Para esas personas, familias que lo han estado pasando realmente mal, para ellos va a ir destinada esta propuesta pensando también en el termalismo, que es esa opción de bienestar, de reconectarse quizás con uno mismo, ¿no? Con el cuerpo, disfrutar, relajarse, y vaya que lo van a necesitar, ¿no?
Sin duda ninguna, nosotros cuando desde la Diputación colaboramos de diversas maneras, efectivamente primero como en el momento más álgido con equipos de emergencia en colaboración con la Xunta, pero queríamos dar algo más después de esa primera reacción. Esa reacción fue un programa que nosotros calificamos como de solidario con la Dana. Para ello vamos a destinar plazas de termalismo para un termalismo de respiro a personas, destinado fundamentalmente a personas afectadas directamente por la Dana, que tengan unas características como sean personas fundamentalmente mayores que vivan solas. Casos, probablemente desde que ocurrió esta desgracia, esta catástrofe, no han tenido ocasión de reencontrarse un poco consigo mismo. Es un programa muy completo en el que aúna el descanso, la revisión médica si quieren, en definitiva apartarse un poco de ese infierno que han vivido, y la verdad es que estamos muy ilusionados, y a quienes se lo estamos presentando, que en próximos días saldrá, teniendo una acogida extraordinaria, que va a ser un elemento capitalizador catalizador, para que otras provincias, otras diputaciones lleven a cabo una iniciativa de este tipo, que creemos que es una manera de mostrar nuestra solidaridad con estos afectados.
Luis Menor, enhorabuena también por esta iniciativa, por supuesto, porque seguro será muy exitosa, y buena falta también les hará a esos afectados, a esas familias, a esa gente mayor. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy, y que sean unas jornadas muy provechosas también aquí en Fitur para la Diputación de Ourense. Graciñas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Imos coa información deportiva. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O CEA prepara un patrocinio especial pro vindeiro encontro en Vigo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, sí, porque onte a presidenta do Celta, María Mourinho, foi protagonista no programa La Revuelta, presentado por David Broncano, e confesou que o Celta vai patrocinar ese programa no seu partido ante o Betis, o vindeiro encontro do Celta en Balaídos xa no mes de febreiro. Un Celta que está mirando no mercado a posible volta de Iker Losada, cedido dende o Betis, o canteirán celeste que podría retornar a Vigo. Ademais, no Deportivo tamén movimentos nese mercado. Regresa Diego Gómez, que estaba cedido no Arenteiro, e o meta Eric Puerto vai ser cedido no seu caso ao Marbella. Ademais, temos que contar que no Breogán Albert Ventura uniuse ao equipo para reforzar os adestramentos, e que en balonmán España comezou con derrota, segunda fase do Mundial, 25-24 diante de Noruega, e non marcou o galego Carlos Álvarez. Ademais, tamén temos que destacar que Susana Rodríguez Gacio foi elixida mellor deportista paralímpica europea do ano 2024 en tenis. En cadeira de rodas, malas novas nos chegan dende Open de Australia, porque Martín de la Puente, o galego, cae unhas semifinais de individuais e de dobres.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra, integralmotion.es, a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Bueno, hoxe estamos emitindo dende Fitur, escaparate de Galicia cara ao mundo. Un cando entra en este stand de Galicia, hai moitísima xente agora mesmo percorrendo estes metros do IFEMA, un montón de expositores, e un cando entra no stand de Galicia, xa a natureza golpea lle na cara. Temos, vemos por aquí uns árbores, escoitamos tamén os paxaros, un sonido moi natural, incluso a través dos sentidos. Galicia está presente aquí neste Fitur, nesta Feira Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid. Seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.